السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. أما بعدكم، شكر الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة وسلام zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea na risala yetu sharhu masail jahiliya, na darasa la mwisho ilikuwa wasfullahi bin nafs, kwamba watu katika jahiliya kabla ya Uislamu walikuwa na hali ya kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala upungufu, nisbatu naqais ilahi subhana, kumnisibishia au kumnasibishia Allah upungufu, kalwaladi walhaja wataab, kama vile kumnasibishia Allah mtoto, kumnasibishia Allah haja uhitaji, na kwamba Allah anapata tabu, matanzihi ruhbanihim, pamoja na kuwatakasa miungu yao, ambadhi dhalika kunako baadhi ya hayo mambo. Nimesoma jambo hili na katika sharh Sheikh Saleh Fawzan bin Abdullah al-Fawzan hafidhahullah akastadili na hayo akisema akileta kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sura An-Nahla ya 62, waja'aluna lillahi ma yakrahun, kwamba hawa watu walikuwa wana ya jalia kwa Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo wanayo yachukia, yale ambayo wasio yapenda, kwa kusema al-malaika banatullah, kama malaika ni mabinti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kwamba manasara wanawatakasa wale mapadiri wao na watawa wao kwamba hawazai wala hawaolewi. Sasa kulifanya hilo na kulikanusha kwa wale viongozi wao, lasha kwamba wanajalia kwa Allah yale wasiyapenda, na wasiyapenda kwa watu wao na wale waheshimiwa wao au wale viongozi wao. Katika darasa letu la leo tutasoma ashirku fil mulki, ambao ni almasalatu thani wal arbaun, ushirikina au shiriki katika umiliki, yani kuchanganya katika umiliki. Ashirku fil mulki, masala hii ya 42 ni shiriki katika umiliki, ka kauli almajus, kama maneno ya majusi, kama maneno majusi. Na majusi ni watu wa abudia moto ambao asili yao ni Irani wa mawara dhalik, watu wa abudia moto. Hawa watu wanaitakidi hili la ushiriki katika umiliki, na Sheikh Saleh Allah mifadha atalielezea hili kwa upana, japokuwa sio upana mkubwa, lakini atalifafanua. Anasema Sheikh katika sharh, mimasaili ahli aljahiliya, katika masala za watu wa jahiliya kabla alislam, ashirku fil mulk, ni ushiriki katika ufalme na umiliki, kwa kauli almajus minhum, kama vile maneno ya hawa majusi waabudia moto miongoni mwao. Na majusi ni akina nani? Wal majusu taifatu min albashar fi biladi Faris, ni kikundi cha watu katika miji ya Faris, kikundi cha watu katika miji ya Faris, yaabuduna niran, ambao wanaabudia moto, yaabuduna niran, ambao wanaabudia moto. Wayakuluna, hawa majusi husema katika maneno yao, inna hadha al-kauna lahu khaliqan, kwamba hakika huu ulimwengu una waumbaji wawili, an-nuru wadh-dhulma, nuru ambao ni mwangaza na kiza. Fan-nuru khalaqa al-khaira, nuru imeumba khairi. Sawa, wao hawaamini kwamba Allah ndiye muumbaji, wanaamini anayeumba huu ulimwengu ni watu wawili, nuru na giza. Nuru ndiyo iliyoumba khairi, kwamba sehemu yote kwenye nuru, kwenye mwangaza, kuna mambo mazuri, mambo ya khairi. Na wadhulma na giza, khalaqati sharra, limeumba shari, kwamba sehemu yote kwenye giza, basi sehemu hiyo kuna shari. Kwa hiyo kupatikana kwa shari ni kuletwa shari hiyo na giza, kupatikana kwa khairi ni kuletwa khairi hiyo na nini, na nuru. Haya maneno ya majusi, haya maneno majusi. Walihadha sumu bithanawiya, na kwa sababu hiyo ndio maana akaitwa thanawiya. Wa hadha shirkun fi rububiyya, wa hadha shirkun fi rububiyya, hawa ni watu wenye imani ya uwili, ya giza na nini, na nuru, kwa maana ya thanawiya. Fi madhhabihim kadhalika, pia katika madhehebu ya hawa majus, jawazu nikahi al-maharim, wao wanajuzisha kumwoa mahari. Hawana mipaka katika kuoa, kwamba mtu anaweza akaoa mahari yake, akaoa dada yake, akaoa shangazi yake, akaoa nani katika wale watu ambao ni haramu kwetu sisi kuoa. Wa min madhhabihim, katika madhehebu zao pia, al-ishtiraku fil amwali wa zawjat, na hapa ndio mahali shahidi. Majus katika madhehebu zao wanaamini kushirikiana katika vitu, katika umiliki, ndio ashirku fil mulki, shirki katika umiliki. Wao wanaamini kushirikiana katika umiliki. Vipi jambo hilo? Naam, wao wanaamini kwamba wewe ukipata mali, basi hiyo mali na mimi ni yangu, ukioa huyo mke na mimi ni wangu. Kwa ni jambo tu kwamba akija kwako wako, na akienda kwa mtu mwingine wako wake, na wala hakuna tatizo katika hilo, hakuna dhambi wala hakuna ubaya kushirikiana mke, mke wako wako wake wako wake wako, katika itikadi zao. Fala yarauna li ahadin tamallukan khasa, kwani wao hawaoni kwamba kuna mtu ambaye ana umiliki haswa, kwamba atimiliki, kwamba ukishaoa mke basi yeye anakuwa ni wako peke yako. Au mbona ukipata nyumba hii kubwa basi hiyo nyumba ni yako peke yako? La, hawaoni hivyo. Washtarikuna fil nisa, wakawa wanashirikiana kwa wanawake. Washtarikuna fil amwal, na wakawa wanashirikiana kwenye mali. Wa alaihi ashuyuiya, na madhehebu hii ndio madhehebu waliokuwa nayo. Shuyuiya, shuyuiya ni kundi katika makundi haya arasumali, na makundi ya urasilimali ambayo ndio yanaongoza ulimwengu sasa hivi. Sawa, ambao hawa wanaamini ya kwamba tukiwa tutapata mali, basi mali hizo tunaweza tukazimiliki pamoja, bila wakati hadhi, katika wakati wa sasa, walishtirakia. Kadhalika pia na ishtiraki, ambao ishtiraki ni alijtimai, ambao kwa zamani hiki kikundi kinaitwa ujamaa. Sawa, ujamaa na kujitegemea. Na alaihi shuyuia fil waqti al hadir wal ishtirakia. Naam, wa shuyuia nafsu ishtirakia, sababu rasilimali ni demokrati, ambao hawa ni tofauti na ishtirakia, ambayo hii ilikuwa ni siasa ya zamani kabla ya kuja hivi vyama vingi. Zamani walikuwa watu wa kijiji kimoja wanaambiwa walime. Kisha wakishalima kile chakula kinakuwa ni cha kwao wote. Wanagawana. Na nimesoma sehemu leo, nilikuwa nasoma katika mudhakira mmoja wanaelezea nidhamu al-mali al-islami. Nidhamu al-mali al-islami katika mukarrar wa siasa tushrahia. Kwamba nidhamu hii ya shiuia walishtirakia ni nidhamu ambayo watu wanagaiwa chakula kulingana na nguvu zao. Yaani serikali yenyewe inatoa mashamba. Inatoa labda na vifaa vya kulima. Inatoa labda na mbegu. Kisha inawaambia watu wafanyaje waende porini wakalime. Wanawakatia pori ilo niende ni mkalime. Kisha serikali inakusanya yale mazao. Kisha inakuwa na takwimu ya ni kijiji gani ambacho sasa wanayafanya haya mambo. Wanayafanya haya mambo watu hawa wa demokratia, sawa, wao wanaangalia sana katika kuchukua kodi kama ni mkoa au ni wilaya gani iliyokuwa na hati safi au hati chafu. Sasa hili sala hati chafu na hati safi katika shiuia na al-ishtirakia ndilo lililokuwa lina tafsiri chakula cha kiasi gani, kimia gani ya chakula kiende sehemu gani kulingana na nguvu na mazao yaliyopatikana kule. Lakini kikija pia mtagawanywa nyote sawa sawa. Hata kama kutakuwa na vipaumbele kwamba labda wataanza kugawia watu wafanya kazi za serikali, tafatia labda walimu, tafatia watu labda wakadha makampuni serikali na kadhalika. Lakini mwisho wa siku nyote mnatakiwa kila mtu apate labda kilo mbili mbili za mchele, kilo mbili mbili za mchele kwa wiki fulani au kwa muda fulani. Kwa watu wenye umri mrefu labda kuanzia miaka 45, 50 kwenda huko nyuma, jambo hili limewakumba kama kipindi kile cha kupanga foleni na kadhalika katika awamu ya kwanza ya kiongozi wetu katika jamhuri yetu hii ya Tanzania. Kwa hiyo hawa baniani hawa majusi, sawa, hii madhehebu hii ya al-ishtirak fil amwal, madhehebu ya al-ishtirak fil amwal, kushirikiana katika mali, sawa, ndio madhehebu waliokuwa nayo watu gani? Hawa watu wa ujamaa na kujitegemea. Sawa, tunaelewa. Ambapo ukija katika urasilimali, ar-rasumali, yani madhhabu la ar-rasumalia wa demokratia, hii maana yake kila mtu atafute. Na kila ambacho utakavyokuwa unatafuta sana ndivyo utakapopata sana. Na aliyekuwa nacho anacho. Usimsubirie. Na wewe kama unataka tafuta. Wazi? Sisi serikali ambayo tunaosimamia hii nidhamu au hii madhhab, sisi tutakwenda kuchukua kodi yetu kulingana na kipato cha yule aliyetafuta sana na akapata sana. Na vile vile itapungua kulingana na kile kipato cha yule. Na ndio maana ukienda katika zile asasi zinazohusiana mambo ya kodi, watakupangia na kukadiria kulingana na mahesabu ya kile ambacho ulichopeleka wakati unakwenda kuchukua kibali cha kukuruhusu wewe kufanya biashara. Kama biashara yako ni milioni moja, wao wataangalia kama ni 18% kwa mwaka au ni 20% au 2 au 5 au 6, alafu ile 10% ndio itakayobaki kwao. Kwa hiyo hawana mipaka. Jambo lingine, hawa hawaangalii ni njia gani ambayo wewe unatafuta. Yaani wewe utakuwa unauza vitu vya haramu kama pombe, katika biashara yako kuna mambo ya riba, mambo ya nini, wao hawajali. Muda ambapo wewe utakuwa unalipa nini? Unalipa kodi yao. Wewe utakuwa unalipa kodi yao na wao wanakuja kuchukua kwa wakati. Hawaangalii kwamba sheria za Kiislamu zinakusudia au zinasemaje katika hiyo biashara. Allahumma isiokuwa katika lile ambalo serikali inaona itadhurika. Sawa? Serikali inaona itadhurika au itapata madhara kwa wewe kufanya biashara ile. Ima biashara ile itaathiri tabia za nchi, itaathiri maporomoko, itaathiri vyanzo vya maji, itaathiri katika yale mazingira ambayo inaona kwa kufanya kwako wewe utanufaika wewe peke yako, alafu ile jamii nzima itaathirika, kisha madhara yatakuja kwao, kwa sababu wao ndio watakuja kutengeneza nini, miundo mbinu. Wazi? Bado tupo katika nini, katika hii ashirku fil mulk, kushirikiana katika nini, katika kumiliki. وهذا مذهب باطل مناقض للأديان والفطر. Na hii ni madhehebu ambayo ni batil. Hata katika siasa tu sharia unakuja unakuta kwamba kuangalia hizi nidhamu mbili, kulinganisha nidhamu demokratia rasmalia, sawa, wa nidhamu shiuia wa ishtirakia, anasema kwamba ile nidhamu ya shiuia na ishtirakia ni aswa nidhamu. Ile nidhamu ya ujamaa ni nidhamu mbaya zaidi kuliko nidhamu hii. Wa inkana pia, na hata kama pia hii nidhamu pia na yeye sio nzuri, binisbati la nidhamu yesh almal alislam, nidhamu almal alislam, ambao kisoma vitabu vya siasa tu sharia katika milango ya nidhamu almal, sawa, ashal alislami, utakuta namna gani Uislamu unaashiria au unaongoza namna gani ya kukusanya mali na namna gani ya kuzitumia zile mali. Na ndio kaweka Uislamu kuna ghanima, ngawira, kaweka Uislamu kuna fai, zile mali zinachukuliwa katika viwanja vya vita, katika miji ya sikoa Uislamu bila kupigana, au watakuwa wamekimbia, samafa Allah la rasuli. Wade yasaluna wa'lamu anna ma ghanimtu min shay'in wa anna lillahi khumsa. Ukataja katika hizo masala, katika hizo mawarid kuna masala ya zaka, sawa, kuna masala nini ya zaka, kuna masala zaka ni ile aya Allah anasema inna masadaqatu lilfuqara'i walmasakin walamilina 'alayha ila akhir al-aya. Alafu ukawa kuna masala ya dhariba, kuna masala ya kharaj, sawa, kuna masala ya rikaz, au mingine mengi ambayo Uislamu unakusanya mali kupitia masala hizo. Na amwali ambazo zinakusanywa zikawekwa katika baitul mal, baitul mal. Mbo hizi zinafanya kazi kulingamana na haja za Waislamu katika wakati huo. Kisha masarif. Uislamu umeelekeza ni namna gani pesa hizo zitakazokusanywa, zitakapokusanywa, wapi zitumike, wapewe akina nani, na wakati gani, na kwa sababu gani. Mambo haya katika nchi za kimagharibi, na zini kufata nidhamu za kimagharibi, haya mambo hauto utakuta. Lakini sasa ukiangalia katika jamii zetu hizi ambazo sasa hivi mambo yanaendelea, anataka muallif rahimahullah ta'ala kuonyesha kwamba haya ambayo yanayofanyika sasa hivi ndio yaliokuwa yakifanyika katika zama za jahiliya. Hii tukisema shiuia walishtirakia, ujamana kujitegemea, ni juzi tunasema mtu mwenye miaka 45 mpaka 50 na kuendelea atakuwa anafahamu na amekuta hili. Ima alikuwa mdogo, sawa, lakini alikuwa anajua kinacho kinachoendelea na magani watu walivyokuwa wanahujumiwa kwa kile ambacho kitafuta wao wenyewe, kwa sababu tu wamekwenda kinyume na nini, na nidhamu. Wazi? Watu wakificha mali zao na kadha, sababu wamekwenda kinyume na taratibu na nidhamu. Hali hii ni hali ilikuwepo kabla ya Uislamu, ambapo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja, miongoni mwa mambo ambayo aliyokuja kuyakemea na kuyarekebisha ni mambo haya. Naam. Asema hadha madhhabun batilun munaqidun liladyan walfitr. Madhhabu hii ya ishtiraki fil mulk ni madhhabu iliyo batil, tena inapingana na dini zote na fitra na maumbile. Asafa khaliqul kauna wahidun ahad. Mumbaji wa huu limwengu ni mmoja peke yake. Fardun samad, na mpweke mwenye kusudiwa kuabudiwa na kila kitu. Lam yalid wa lam yulad. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Walam yakun lahu kufuwan ahad, wala hafanani na yeyote. Wakadabaha almilkiyata alfardiyya. Shufta? Ambo almilkiyata alfardiyya, sah, inafanana na nini? Na arrasu maliya, lakini tofautiana kwenye sehemu gani? Sehemu ya namna gani hiyo milkiyatul fardhiyya ipatikane kwa yule ambaye anemiliki. Kuna zile njia za halal ambazo ukiwa utatafuta mali ukamiliki mali kwa kupitia zile njia za halali, kwa kuangalia misingi ya sheria, milkiyat al-fardhiya na nini ni jais, kila mmoja anaruhusiwa kumiliki kile ambacho atakachoweza kukitafuta. Allahumma, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka misingi ya milkiya. Mathalan, rikaz, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika rikaz kuna khumus. Katika rikaz kuna nini? Kuna khumus. Maana yake ni kwamba rikaz ni zile mali zizo al-amwalu madfuna, zile mali zilizozikwa zamani na watu wa zamani. Wewe katika kulima zako viazi ukaliogota lile begi lililokuwa ndani yake kuna dhahabu na fedha. Sawa? Kishaogota lile begi ambalo ndani yake kuna dhahabu na fedha, serikali kwako itachukua nini? Moja ya tano. Arbaata akhmas itakuwa ni ya kwako. Kwa kama ni milioni tano, moja ya tano ni ngapi? Milioni moja. Milioni nne zinakuwa ni za kwako. Wana Uislamu tayari umeshaweka utaratibu kwamba atakayepata mali fulani, basi ile mali ya kwake itakuwa ni kiasi kadhaa, sawa, na mali iliyobakia itakuwa ni ya serikali ambayo itakwenda katika baitul mal, ambayo hii inaokuja katika baitul mal itafanya kazi, sawa, ya kuwasaidia hawa waliobakia katika jamii. Na kile kinachopatikana katika ukulima, sawa, kinachopatikana katika ukulima, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekihukumia kwamba ni imma atatoa moja ya tano, sawa, au atatoa moja ya ngapi? Moja ya kumi. Moja ya tano, moja ya kumi, ambao kulingana na kile ambacho alichokipata, kile atakapokuwa imefika ile khamsat ausuqin, sawa, khamsat ausuqin ndani yake kutakuwa na ushur au nisfu al-ushur, moja ya kumi au moja ya ishirini. Na moja ya kumi au moja ya nini? Moja ya ishirini, sababu ushur ni moja ya kumi. Nisfu al-ushur inakuwa ni moja ya nini? Moja ya ishirini. Kwa hiyo khamsat ausuqin tukirudisha katika hesabu za kilo tunapata ni kilo 700 na ngapi? Na 50 takriban. Kilo 700 na 50 kulingana na aina ya nafaka inafika mpaka 600 na kadha au 720 au 730 kulingana aina ya nafaka, lakini bila ikhtisar tuseme 700 na ngapi? 750. Kwa hiyo tukisema umelima bila ya gharama, bighairi mauna, sawa, ya kunyunyuzia na mfano wake, ya kunyunyuzia na mfano wake, melana eh? Ikiwa umelima bila ya gharama ya kunyunyuzia na mfano wake, ndio takiwa utoe ushuru, maana utaigawa kwa kumi yale mazao yako, kilo 750 utapata kilo ngapi? Kilo 75. Na ikiwa ni nisfu al-ushur, manake utaigawa kwa 20, sawa, kwa sababu ile ushur itakuwa nusu yake ndio utakayetoa. Kwa kilo 75 ukiigawa kwa 2 inapatikana kilo 30 ngapi? 37 na nusu, kitu kama hicho. Hicho ambacho atakachokitoa mtu aliyopata kilo 750. Uislamu unataka kuonyesha tu namna gani Uislamu ulivyotoa njia, milkiyatul fardhiya ipo, kwamba wewe lima hata nani heka 100. Lima hata heka 100. Lakini ujue kwamba kuna kiwango ambacho utatakiwa ukitoe kama zaka ya nini? Tunakutana na rasumali katika milkiyatul fardhiya ambayo ni jais. Lakini tunatofautiana kaifia ya utafutaji wa ile mali, kadhalika kaifia ya utumiaji, na kadhalika kaifia ya namna gani serikali itakwenda kuchukua kwa yule ambaye mwenye kumiliki. Lakini pamoja na kwamba ni hivyo, umeruhusiwa, kuna vitu ambavyo umewekewa mipaka utakiwiko. Katika serikali ya Kiislamu mathalan, mtu akianzisha baa ili aweze kupata milkiyatul fardhiya kupitia kipato cha baa, serikali inakataza, inakwenda pale inavunja viungu vyote vya mitungi yote ya zile pombe, nafunja, kama alivyofanya baadhi ya makhalifa, kadhalika baadhi ya wanawachuoni wakisalafi katika katika zama zao. Miongoni mwao Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Fakul hal kada baha milkiyat alfardiyya wa harrama nikah almaharim, na Uislamu pia ukaharamisha ndoa mahari. Uislamu haramisha ndoa mahari, watu wasioane, sawa, hali ya kuwa tayari wamekwisha haramishiwa. Hurima alaikum ummahatukum, Allah anasema miharamishiwa kwanza kuwaoa mama zenu na kuendelea. Wote waliotaja katika haya aya hii hawaruhusiwi kwa Muislamu kuoa, na ukimuoa basi ndoa yako haitosihi, na ukiona kwamba inafaa kumuoa basi unatoka katika nini, katika Uislamu. Wazi? Mlango unaokuja ni mrefu sana, yani tuishie hapa nataka bihadha. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam, baraka na Muhammad wa alihi wasallam.